Vörur skulu út og inn. Vi køyra fram við sin onni. Á onni negg bada fersla, megin parturinn av taimu vörunum som skulu úr og inn og í París vera fluttar eftir onni. Til ikkje løyft að flyta inn vörur í búin og tann fyrst að hefa goldu toll. Á bridjunum eru tollarar som skriva allt göss upp. Kring allt París hefa de byggt ein tollmúr. Allir böndur som kom etter landavinnun og innu búin að selja sinna framlæslu vera steggægir við tollmúrin. Her skulle það gjalda skatt og er enn það fóla við að halda fram.